Dragi frați și surori în Domnul, din toate inimile noastre, noi spunem un binevenit tuturor în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos și toți aceia care în toată lumea sunt conectați și ascultă această transmisiune și lor le spunem de asemenea de aici din Zürich un binevenit din toate inimile noastre. Ce har minunat că noi ne putem aduna în continuare în acest loc, în Casa Populară din Zürich, în care fratele Frank a vestit peste 50 de ani mesajul acesta minunat. Cine ar fi gândit în anul 1933, în urmă cu peste 90 de ani, că este necesar să așteptăm revenirea Domnului atât de mult? Atunci a primit fratele Branham de la Dumnezeu însărcinarea să aducă un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu face nicio greșeală. El are intenții bune cu noi. El nu dorește ca cineva să fie pierdut, cineva care a fost hotărât înaintea întemeierii lumii ca să fie o proprietate al Domnului. Dar un lucru știm noi, că revenirea Lui este foarte, foarte aproape. Noi de aceea suntem astăzi aici, adunați în numele Lui Iisus, ca să trăim acest timp binecuvântat în care suntem pregătiți. Domnul să ne dăruiască harul Său tuturor ca noi să facem parte din rândul fecioarelor înțelepte care primesc această mană pregătită de Domnul, astfel încât noi să primim o parte de plină și noi la ultimul răsunet ale trâmbiței să intrăm la nunta sau la cina de nuntă al Domnului. Noi cu toții avem nevoie de răbdare. Înaintea rugăciunii, eu doresc ca să citesc un cuvânt din Iacov 5. Iacov 5, eu citesc versetele de la 7 până la versetul 11. De aceea, dragi frați, răbdați cu statornicie până la revenirea Domnului. Gândiți-vă, plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până când primește ploaia timpurie și târzie. Astfel, îndurați și voi cu răbdare și întăriți-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, ca să nu fiți judecați. Gândiți-vă bine, judecătorul este chiar la ușă. Dragi frați, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au îndurat cu răbdare. Ați auzit despre răbdarea statornică a lui Iov și despre ieșirea din încercare pe care i-a pregătit-o Domnul. Recunoașteți din aceasta că Domnul este bogat în milă și plin de îndurare. Până aici acest cuvânt prețios și sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, dragi frați, răbdați cu statornicie până la revenirea Domnului. Astfel, îndurați și voi cu răbdare și întăriți-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape. De asemenea, este scris, cei care se încred în Domnul primesc putere nouă ca să reziste și să nu cedeze. Aceasta Domnul să ne-o dăruiască nouă tuturor în aceste ultime zile. Noi dorim ca să ne rugăm. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, din toate inimile noastre, noi îți mulțumim pentru privilegiul și pentru ocazia că noi în după-amiaza aceasta putem fi în acest loc ca să ascultăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos înviat. O, Dumnezeule, toți aceia care sunt astăzi prezenți aici și toți aceia care ascultă au nevoie de ajutorul Tău. Noi îți mulțumim, O, Doamne, fiindcă Tu, conform făgăduinței Tale, ești prezent. Noi Te rugăm, O, Dumnezeule, ca Tu să ne ajuți în toate problemele noastre și să împlinești dorințele inimilor noastre. O, Doamne, noi îți încredințăm această slujbă dumnezeiască din după-amiaza aceasta. Vino Tu și împlinește-ți ținta Ta cu noi cu toții și Tu dăruiește o irigație pentru cuvântul semănat prin Duhul Tău cel Sfânt, astfel încât spre lauda și cinstea Ta să răsară multe roade. O, Dumnezeule, noi am citit că sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape. Ajută-ne ca noi să perseverăm și să rămânem statornici până la revenirea Ta și Tu să ne ții inimile noastre în Tine. Confirmă cuvântul Tău în mijlocul nostru prin semne și minuni însoțitoare, astfel încât noi să vedem mâna Ta cea puternică și să Te trăim. Noi rugăm totul în numele Lui Iisus. Amin. Amin.
Laudă și mulțumire Domnului! Din toate popoarele, limbile și națiunile, Domnul își cheamă poporul. Nu știu exact dacă fratele s-a rugat în Punjabi sau în Urdu. Sunt atât de multe limbi și încerci măcar să le deosebești pe una de cealaltă. Când sunt într-o țară, pot să fac asta într-o oarecare măsură. Atunci știu cu aproximație unde mă aflu și pot intui ce se vorbește. Laude și mulțumire Dumnezeului nostru! Cât de minunat este că încă mai putem să ne strângem. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu curat și clar, fără a fi nevoie să adăugăm nimic la el, fără să scoatem nimic de la el, fără să interpretăm nimic, fără să facem nimic de la noi înșine, ci să venim pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin cuvântul Său, prin sânge și prin Duhul. Ce har! Atât de mulți în acest timp doresc să-L ajute pe Dumnezeu, să-L ajute, să grăbească cauza lui Dumnezeu, pentru că sunt nerăbdători. Dar Sfânta Scriptură ne învață acest cuvânt în mod special când este vorba de zilele de pe urmă. Aveți nevoie de răbdare pentru ca după împlinirea voiei lui Dumnezeu să dobândiți bunul făgăduit. Asta spune în Evrei. Iar Iacov scrie în capitolul 5. Că trebuie să ne luăm drept pildă răbdarea și stăruința de neclintit a lui Iov. Noi așteptăm ploaia timpurie și cea târzie. Așteptăm învățătura. Am primit-o. Așteptăm ploaia târzie, care va face să răsară sămânța care a fost semănată. Și tot ceea ce ne dorim este ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Și să poată lucra în noi toți prin har, ceea ce odată va putea rezista înaintea Lui. Vrem să fim înțeleși odată pentru totdeauna. Că niciun om nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu cu propriile fapte. Doar cine a primit lucrarea tot cuprinzătoare de har și de răscumpărare a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, ca fiind valabilă și în vigoare pentru viața sa, va avea șansa de a rezista înaintea Domnului. Fie ca El să ne facă liniștiți și în acest ceas al dimineții, așa cum am cântat și cum este scris și în Isaia, capitolul 30, versetul 15. Căci așa a vorbit Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. Prin întoarcere și rămânând liniștiți, veți fi salvați. Când a fi liniștiți și în încredere constă puterea voastră. Până aici acest cuvânt prețios și sfânt. Ceea ce este scris după aceea aici. Dar voi n-ați vrut. Nu ar trebui să ni se aplice nouă. De aceea nici nu am vrut să-l citesc. Eu cred că noi suntem aici pentru că noi vrem. O cântare spune, iată, Doamne, Tu știi, noi vrem să umblăm doar după Duhul Tău. Și noi știm că călăuzirea Duhului lui Dumnezeu va fi întotdeauna în granițele cuvântului lui Dumnezeu. Există atât de multe zicale evlavioase. Am auzit una acum câteva zile. O soră scumpă a spus la telefon. Am citit atâtea predici care au fost traduse. Dar de acum înainte vreau să urmez doar călăuzirea Duhului. Am întrebat-o desigur. Ce vrei să spui prin asta? Până acum n-ai făcut-o încă? Iar ea a spus, totul este prea mult pentru mine. Acum vreau să citesc doar Biblia și să las Duhului Dumnezeu să mă învețe. Cât de frumos sună astfel de cuvinte! Și cât de departe sunt de realitatea divină. Nu a trimis Dumnezeu pe robii și profeții săi de vreme și târziu? Nu i-a luminat Duhul lui Dumnezeu? Nu i-a inspirat și n-a vorbit prin ei? Călăuzirea Duhului nu duce în dreapta și în stânga pe lângă ceea ce face Dumnezeu. Cine conduce în ceea ce face Dumnezeu. Nu este nimic mai rău decât ca oamenii să se înșele pe ei înșiși prin vorbe și închipuire evlavioase. Dumnezeu a avut întotdeauna oameni ale căror buze le-a putut unge, pe care i-a putut ilumina, pe care i-a putut trimite, pe care i-a putut folosi pentru a descoperi cuvântul Său și pentru a face cunoscută voia Sa. Știți foarte bine că în acest loc noi nu practicăm niciun cult al omului. Vrem să fim la fel de departe de acest lucru, ca estul de vest. Dar un lucru îl spunem foarte clar. Nu am îndrăznit să trecem pe lângă ceea ce Dumnezeu a făgăduit pentru zilele noastre și pe lângă ceea ce El a făcut și încă mai face în aceste zile. Sunt destul din aceștia și nu vrem să judecăm pe nimeni dintre ei, dar vrem să avem un echilibru și să recunoaștem slujba lui Pavel și a unui Petru și a unui Iacov și a unui Ioan și a tuturor celor care au fost trimiși de Dumnezeu. Și aici nu îl excludem pe fratele Branham, ci îl includem. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, care este deja conținut în cuvântul lui Dumnezeu, dar care era ascuns. Acesta a fost descoperit și împărtășit poporului lui Dumnezeu. Nu ne este rușine cu acest lucru. Dimpotrivă, suntem foarte recunoscători pentru el. Dar noi nu slăvim niciun vas, ci dăm slavă doar celui care formează toate vasele, care le umple, și aceluia care vorbește prin ele. Ce ar fi cel mai frumos vas dacă nu ar fi folosit, dacă ar fi rămas gol? Un poet de cântare cântă: doar vase, Stăpâne Sfânt, dar umplute cu puterea ta. Dumnezeu are vase pe care le poate umple, pe care le poate folosi, pe care le poate binecuvânta și pe care le poate folosi pentru binecuvântare. În cuvântul profetului Ieremia, pe care l-am citit împreună, este scris atât de minunat: Tu, Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștirilor, mare la sfat și puternic în faptă, Tu ai cărui ochi sunt deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să răsplătești fiecăruia după umblarea și după roadele faptelor lui. Tu ai făcut semne și minuni în țara Egiptului și până în ziua de astăzi, atât față de Israel, cât și față de oameni. Și ți-ai făcut prin aceasta un nume, așa cum se vede lămurit astăzi. Dragilor, aici observăm că Dumnezeu nu a lucrat doar odată, ci profetul spune până în ziua de azi. Și acest lucru este pe inima mea. Dacă am putea spune în conformitate cu adevărul, până în ziua de azi, ca această zi să poată fi spre slava lui Dumnezeu, ca această zi să fie importantă pentru veșnicie în viața ta și în viața mea, până ziua de azi, fie ca fiecare zi să fie o zi de azi, în care Dumnezeu să poată face lucruri mari în viața poporului Său, mare la sfat și puternic în faptă. Tu ai cărui ochi sunt deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Și astăzi, în această zi, Dumnezeu ne privește de sus. El ne vede, ne cunoaște, știe ce gândim. Înaintea Lui totul este descoperit. Totul este deschis înaintea Lui. Pe de o parte, acest lucru ne-ar putea înspăimânta. Pe de altă parte, putem prinde nou curaj și să știm că Dumnezeu se îngrijește de noi. Dumnezeu ne poartă de grijă. Pentru că a plătit un preț scump în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu sângele animalelor, ci sângele mielului lui Dumnezeu a fost vărsat. Și Domnul nostru a intrat în sanctuarul ceresc cu propriul său sânge. Și sângele este și astăzi pe tronul Harului. Știm că unii învață că sângele nu ar mai fi pe tronul Harului. Iubiților, dacă ar fi așa, atunci nu ar mai fi nevoie să mai fim astăzi aici pentru a reflecta la cuvânt sau pentru a ne ruga. Rugăciunile noastre ajung înaintea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât sângele împăcării vorbește pentru noi. Atâta vreme cât Domnul poate fi mijlocitorul nostru la Tatăl. Când timpul Harului se va încheia, tronul Harului se va transforma în tronul judecății. Și atunci judecățile lui Dumnezeu vor cădea pe acest pământ. Ne distanțăm în mod conștient de toate speculațiile, de toate interpretările cuvântului și credem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Același Iisus va reveni în același fel, cum l-ați văzut înălțându-se la cer. O altă conversație telefonică cu un frate dintr-o altă țară europeană m-a întristat de asemenea. Știți că există oameni care iubesc pe frați din inimă, cu dragostea lui Dumnezeu. Dar atunci când trebuie să auzi de la prieteni speciali, da, Hristos este deja aici, ca cuvânt descoperit. Dragilor, nu vrem să intrăm în toate aceste amănunte. Timpul este prea prețios pentru așa ceva. Dar durerea este așa de mare, încât nu poți ignora totul. Nu am știut sau nu am citit noi că Domnul i s-a arătat lui Saul în stâlpul de foc și că i-a descoperit totul și că el a putut spune: acum puteți recunoaște că de îndeaproape cunosc eu taina lui Hristos. Dar cu aceasta Domnul era încă în slavă. Dar el a putut să se descopere temporar pe pământ. Și totuși, în ciuda cuvântului descoperit, nu era vorba despre revenirea Domnului. Pavel scrie adunării tesalonicenilor: să nu vă lăsați tulburați de nimeni care afirmă că ziua Domnului ar fi deja aici, fie că este vorba despre o descoperire sau de vreo epistolă, indiferent ce ar fi. Dar el le dă lămuriri despre cum se va întâmpla și ce lucruri trebuie să se împlinească mai înainte. Dacă avem motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceva, atunci, în primul rând, pentru că ne-a păstrat cu mintea limpede. În al doilea rând, că ne-a păstrat în harul său. În al treilea rând, că ne-a păstrat în cuvântul său. Și în credință îndrăznesc să spun, el o va face până la sfârșit. La urmă, trebuie să existe o adunare mireasă, care este în cuvântul său, și în care deopotrivă este cuvântul lui Dumnezeu. Nu am înțeles noi că la început a fost cuvântul, dar apoi a venit dușmanul și a luat acest cuvânt și l-a interpretat doar puțin. Și nu a mai fost cuvântul original, a fost interpretarea. Și în această interpretare era moartea, țepușul morții era în ea. A urmat încălcarea și odată cu ea moartea duhovnicească și apoi și moartea fizică, despărțirea de Dumnezeu. Dacă toate interpretările nu ar ascunde în sine moartea duhovnicească și despărțirea de Dumnezeu, nu ar mai fi nevoie să pierdem timpul cu asta. Atunci am putea lăsa pe fiecare să meargă unde vrea. Dar Sfânta Scriptură trebuie să fie luată în serios și reflectat la căile lui Dumnezeu de la început. Există o predică pe care fratele Branham și-a dorit foarte mult să o țină, intitulată Urma șarpelui. Și apoi, dacă ne întoarcem la grădina Eden, vedem cum dușmanul a venit în șarpe, a putut purta o conversație frumoasă pentru a-i distrage pe primii oameni, mai întâi pe Eva și apoi prin Eva pe Adam, de la cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta a fost strategia lui de la început și rămâne așa până la sfârșit. Dumnezeu nu ne-a descoperit cuvântul Său pentru ca noi să ne oprim undeva și să ascultăm interpretarea, ci pentru ca noi să primim cuvântul în curăție și în sfințenie și să așteptăm până când îi place Domnului să-L descopere și să-L împlinească. Haideți să citim mai departe din Coloseni 1. Ca o continuare la ceea ce am reflectat deja aseară, de la versetul 14. În acesta avem răscumpărarea prin sângele Lui, și anume iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată creația, pentru că în El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute ca și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie puteri, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. Și El este mai înainte de toate. Și totul își are existența în El. Nu e așa că este minunat? În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1 este scris, lumina tocmai a venit în lume și lumea a fost creată prin El, dar ea nu L-a recunoscut. Cât de bucuroși și de recunoscători putem fi noi! Că putem merge pe urmele descoperirii divine de la început. Dumnezeu este după ființa Sa Duh, dar S-a descoperit în formă vizibilă în trup duhovnicesc, ca Logos, ca Iahve, în Vechiul Testament. În Noul Testament Îl cunoaștem ca Iisus, ca Domn, ca Fiu. Dumnezeu nu S-a multiplicat, ci doar S-a descoperit în diferite feluri pentru a putea înfăptui marele Său plan de mântuire. O, acest lucru ne-ar putea arunca cu fața la pământ atunci când ne gândim la faptul că Dumnezeu a găsit căi și mijloace în ciuda acestei întreruperi care a fost cauzată la început, pentru a-și împlini sfatul său veșnic hotărât. Cât de minunat este ca să știm! Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic. Împărăția sa este o împărăție veșnică. Planul său este un plan veșnic. Întreruperea temporară nu poate pune sub semnul întrebării măreția lui Dumnezeu. Pot rezista eșecurile omenești puterii lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu a calculat totul. Cineva m-a întrebat, dar de ce a trebuit să fie totul așa? Nu prea îmi place cuvântul de ce. Aș vrea să nu existe. Pentru că cineva poate răspunde la asta. Fratele Branham a spus, în Dumnezeu a existat diferite atribute, calități. Dragostea lui Dumnezeu, care vrea să o facă cunoscut, era acolo. El era salvator, el era vindecător, el era răscumpărător. Dar toate aceste atribute nu ar fi putut fi descoperite dacă ceva nu s-ar fi pierdut și așa mai departe. Cunoașteți toate aceste afirmații. Dumnezeu lucrează totul după planul voiei sale. Și noi nu putem decât să ne lăsăm incluși în această voie divină și în acest plan divin. Să rămânem lucizi. Să credem din inimă cuvântul lui Dumnezeu. Și cu aceasta un lucru este garantat odată pentru totdeauna. Noi credem că tot ceea ce a spus fratele Branham a fost luat din Biblie și ne conduce înapoi în Biblie. Nu există două cauze. Există doar o cauză a lui Dumnezeu. Și am fost foarte mirat. Se constat că oamenii care se cred atât de duhovnicești și se ridică deasupra tuturor lucrurilor se surprind odată pe ei înșiși că au gânduri chiar mai puțin decât omenești. Există o zicală a fratelui Branham în care el vorbește despre recoltă și el enumeră lunile și întreabă: recolta sau secerișul are loc în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie și așa mai departe? Sau are loc în iulie? Iar frații s-au crezut imediat duhovnicești, s-au năpustit asupra acestui lucru și au spus: vedeți, profetul a spus că va fi în iulie, nu în ianuarie, nu în martie, nu în aprilie. Profetul a spus-o aici. O, la așa ceva ți se ridică pălăria, chiar dacă nu o ai pe cap. Rămâi fără cuvinte. Și atunci ai putea să izbucnești într-o mânie sfântă și să spui: oameni buni, sunteți săraci, sunteți orbiți. Nu judecăm aici, ci o spunem doar pentru că se produc atât de multe probleme prin încercarea de a lua afirmații și de a le spiritualiza, de a le interpreta. Îi mulțumim încă o dată lui Dumnezeu. Nu spunem acest lucru din îngânfare, ci cu adâncă recunoștință că nu trebuie să interpretăm nimic, ci trebuie să așteptăm până când vine secerișul și combinat de recoltat, despre care fratele Branham a vorbit în mod foarte clar în predicile din 1965. Până când recolta este adusă în întregime, ea este în cafară. Cel puțin de acest lucru sunt convins. Mai departe spune aici în Coloseni 1, versetul 18: mai mult, el este capul trupului, adică al adunării. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. El care în toate privințele ar trebui să aibă întâietate. Da, el este capul adunării. Dacă am citit din 1 Corinteni, capitolul 11, acolo se spune că Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul adunării și așa mai departe. Dar întrebarea este, i-am dat noi Domnului locul său ca și cap? În fața unui astfel de pasaj biblic, aproape că ar trebui să ne ridicăm în picioare și să spunem, Doamne, ți-am dat noi ție locul ca și cap al trupului tău? Ți-am dat noi ție ca mire al sufletului nostru? Ți-am dat noi ție care ne-ai răscumpărat atât de scump primul loc? Te-am recunoscut pe tine ca și cap? Ai tu ultimul cuvânt pentru noi? Poți tu dispune de noi, de tot ceea ce suntem și avem? Mai mult, El este capul trupului, adică al adunării. Iubiților, vrem să o exprimăm liniștiți. Toți cei care aparțin cu adevărat trupului lui Hristos și care au fost botezați în acest trup printr-un singur Duh, se vor supune lui Hristos ca și cap, iar toți ceilalți vor merge pe căile lor. Atunci va fi restaurată și rânduiala biblică a adunării. Atunci vom vedea slujbele descoperite în adunarea lui Iisus Hristos, când El, ca și cap, va putea dispune de fiecare mădular, când toții se supun și alcătuiesc trupul său, adunarea sa, așa cum spune El aici în acest cuvânt. El ar trebui să aibă întâietate în toate privințele. El ar trebui să aibă primul loc. Când are El întâietate? În cuvinte putem spune uneori acest lucru, dar cum arată în fapte? Apoi se vorbește aici despre împăcare. În versetul 19. Căci a fost sfatul hotărât al lui Dumnezeu ca toată plinătatea să locuiască în El și prin El să împace totul cu sine, după ce a făcut pace prin sângele său vărsat pe cruce. Să împace prin El atât cele de pe pământ, cât și cele care sunt în ceruri. O împăcare deplină a avut loc prin crucea de la Golgota. Dragă inimă, lasă-L pe Dumnezeu să-ți spună. A venit vremea când nu doar auzim despre toate aceste lucruri, ci a sosit timpul când trebuie să le credem și să le experimentăm. Noi nu venim la serviciul divin pentru a fi informați despre făgăduințele lui Dumnezeu, ci noi venim la serviciul divin pentru ca făgăduințele date să poată fi împlinite prin noi. Noi știm ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem noi veniți în Împărăția lui Dumnezeu. Dar până acum se pare că ne adunăm cu toții frumos și ascultăm cu atenție deplină Cuvântul lui Dumnezeu și făgăduințele lui Dumnezeu. Și apoi gândim, este frumos și ne gândim că asta este tot. Nu, asta este prima parte. A doua parte este legată de prima. Și anume că Dumnezeu poate împlini cuvântul pe care îl auzim la fața locului în tine și în mine. Doar atunci a împlinit scopul pentru care a fost trimis. Altfel putem asculta toată viața și să nu intrăm niciodată în posesia a ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Atunci cei pierduți rămân pierduți și toate celelalte vor rămâne în starea veche. Dar dacă putem crede că venim la serviciul divin, nu pentru a auzi și a auzi din nou și din nou, și asta, dar nu doar pentru a auzi, ci pentru a-L experimenta pe Dumnezeu, ca din predică să vină credința și ca credința să-L poată lua pe Dumnezeu pe cuvânt și ca să nu plecăm cu lucrurile nerezolvate de aici, ci să-I permitem lui Dumnezeu să-și confirme cuvântul și să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care L-a trimis. În versetul 21 este ceva minunat. Și pe voi, care odinioară erați înstrăinați și cu gânduri de vrăjmășie în faptele voastre rele, dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și de neînvinuit. Dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care este hotărâtă în mesajul de mântuire, ați auzit mesajul. El a fost propovăduit întregii creații de sub cer. Iar eu, Pavel, am devenit slujitorul acestuia. Iubiților, și aici sunt exprimate gânduri prețioase. Domnul nostru s-a descoperit ca Fiul al lui Dumnezeu în trup de carne. El a venit într-un trup ca al nostru. A fost tăiat împrejur în a opta zi, conform legii. Și la înfățișare a fost găsit ca un om. El nu s-a uitat la noi de sus pentru a ne condamna în continuare. El a venit, s-a zmerit, a luat chip de rob pentru a plăti prețul pentru noi acolo și pentru a lua locul nostru. Astfel încât să putem fi răscumpărați din acest înveliș trecător de carne și apoi să ne întoarcem în trupul duhovnicesc, în care omul aparține de la început, când a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Oricine poate vedea acest lucru în Geneza 1 și în Geneza 2. În Geneza 1, versetul 27 scrie: și Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Iar în Geneza 2, de la versetul 7 se spune: și Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. În Geneza 1, Dumnezeu nu era din pământ. Dumnezeu era în trup duhovnicesc. Și așa a fost creat Adam. Iar Eva a fost apoi în Adam. Apoi Adam a fost pus într-un înveliș de carne. Iar apoi Eva a fost scoasă din el. Ce imagine minunată! Pavel vorbește în Efeseni 5. Mă refer la Hristos și la adunare. Adunarea era în Hristos. Dar abia când El a venit în trup de carne, mireasa a fost scoasă din El. Și asta s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Cât de mare este Dumnezeu! Cât de minunat este sfatul Lui hotărât! Cât de minunate sunt căile Lui pentru poporul Său! Și El are intenții bune cu noi! Când citim uneori interpretările tuturor teologilor, te doare inima ei nu au înțeles că nu este vorba despre a explica conform rațiunii căile și descoperirile lui Dumnezeu, ci despre faptul că Dumnezeu a vrut să împlinească propriul său sfat hotărât. Așa se spune aici. Dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și de neînvinuit. Cu acest cuvânt se potrivește ce este scris în Romani 8, de la versetul 28. Puteți citi toate versetele cu încredere și apoi ajungem la afirmația. Cine vrea să-i acuze pe aleșii lui Dumnezeu? Hristos este Cel care i-a îndreptățit. Iubiților, lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare desăvârșită. Nimeni nu trebuie să adauge nimic la ea. El ne-a împăcat, a ispășit pentru vina noastră, ne-a iertat, ne-a dat har. Și în același timp ne-a înfățișat ca fiind sfinți, fără prihană și de neînvinuit înaintea Lui. Cine poate cuprinde acest lucru? Când ne uităm la noi înșine, cât eșec, cât necaz, câtă jale, ce stare jalnică. Și apoi auzim cuvântul lui Dumnezeu. De acum înainte, deci, nu mai cunoaștem pe nimeni după carne, ci după Duh. Nu ne mai uităm la ceea ce a făcut Satana, la ceea ce au făcut oamenii și la ceea ce am făcut noi. Ne uităm la ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos, pentru noi și cu noi. Și ne putem vedea în credință ca o gloată îmbrăcată în alb, ca cei grațiați, ca cei aleși, ca cei pe care Dumnezeu i-a hotărât să vadă fața Lui, deja în slavă. Important este ca aceste cuvinte să devină o realitate divină în viața noastră. Și așa constatăm, credința este cerută întotdeauna. Și aici se spune, dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care este hotărâtă în mesajul de mântuire, deci nu o nădejde care ar putea sta pe niște picioare sau un fundament care se clatină, o nădejde care depinde de asta sau de cealaltă, ci independentă de toate. Dumnezeu a făcut într-un mod maestos lucrarea de răscumpărare și a desăvârșit adunarea Sa. Iar noi vom vedea fața Domnului. Avem o nădejde îndreptățită de care ținem cu tărie în credință. În credința care este hotărâtă în Evanghelia lui Iisus Hristos, nu în sentimente, nu dependente de împrejurări, ci ceva care are tăria unei stânci. Iar în Epistola către Evrei citim că avem o ancoră care ajunge în spatele perdelei. Ce era în spatele perdelei? Scaunul Harului. Acolo se afla chivotul legământului. Acolo marele preot intra o dată pe an pentru a face ispășirea pentru sine și pentru popor. Și perdeaua s-a rupt în două. Și Iisus Hristos, marele preot, a intrat odată pentru totdeauna în sanctuarul ceresc cu sângele Său cel Sfânt. Când citim apoi în Apocalipsa și am văzut chivotul legământului deschis, o, dragilor, ce ne-a dat Dumnezeu nouă prin descoperirea profetică a cuvântului său și a voiei sale în acest timp. Noi nu mai suntem în curtea de afară. Noi am recunoscut harul. Și Domnul ne-a luat în locul preasfânt. Știm ce s-a întâmplat în curtea de afară. Știm ce s-a făcut în sanctuar. Da, acolo era sfeșnicul. Au fost așezate pâinile pentru punerea înainte. S-au întâmplat multe lucruri. Dar doar unul singur vorbea în Sfânta Sfintelor. Și acela era Dumnezeu. Acolo erau heruvimii care își atingeau aripile deasupra de tronul Harului. Acolo vorbea Dumnezeu, acolo răspundea Dumnezeu. Acolo nu existau argumente, nu se prezenta nimic. Doar sângele împăcării a fost adus acolo. Și Dumnezeu îi dădea răspunsul marelui preot, iar el ieșea și îl aducea poporului. Iubiților, Iisus Hristos este marele nostru preot. El s-a adus ca jertfă lui Dumnezeu. În sângele său este împăcarea și răscumpărarea. Și l-a înviat din morți. Și ne-a adus răspunsul divin. Sunteți răscumpărați. Sunteți îndreptățiți. Datoria voastră este iertată. Sângele meu a curs pentru voi. Sunteți liberi. Sunteți grațiați. Noi am primit răspunsul divin prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici se spune apoi, doresc să o citesc încă o dată. Ca să vă înfățișeze înaintea lui sfinți, fără prihană și de neînvinuit. Dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care este hotărâtă în mesajul de mântuire, ați auzit mesajul. El a fost propovăduit întregii creații de sub cer. Iar eu, Pavel, am devenit slujitorul acestuia. Știm și am mai spus-o deja înainte. Dumnezeu a trimis pe robii săi devreme și târziu. Și spre ce s-a îndreptat atenția lor? Cu ce erau ei ocupați? Nu cu un program propriu, ci stabilit de Dumnezeu, plasat în mijlocul programului lui Dumnezeu. Ei înșiși au avut parte de ceea ce Dumnezeu a făcut. Și toți ceilalți care au auzit cuvântul lor, adică cuvântul lui Dumnezeu din gura lor. Cine dintre noi poate înțelege că profeții din Vechiul Testament erau deja numiți fii ai lui Dumnezeu? Într-adevăr, erau numiți Dumnezei, nu idoli fără viață, sau oameni cu care se practica un serviciu idolesc, ci Dumnezei. Lucru frumos este că Domnul însuși a spus-o. Este scris acolo. Așa a vorbit Domnul. Voi sunteți Dumnezei. Ce a fost aceasta? Ceva divin a intrat în viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu a venit în sufletul lor. Ei au fost îndumnezeiți. Nu luați acest cuvânt chiar așa. Ei au fost făcuți părtași la natura divină. Au crezut cuvântul care le-a fost adresat. Și de aceea Domnul a putut spune, voi sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Deja în Vechiul Testament. O, aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul nostru, El să fie înălțat. Și vedem puntea între Vechiul și Noul Testament. Și Iisus se referă la cuvântul din Ioan 10, din Vechiul Testament și spune: cum puteți să mă condamnați? Dacă am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu, când celor din vechime, la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, li s-a spus deja: voi toți sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt. Acest lucru nu era vizibil pentru ceilalți. Știm ce spune Evrei 11 despre acești eroi ai credinței, prin câte greutăți au trecut, câte batjocuri și ocări, și cât de neînțeleși au fost, și câte acuzații au avut de experimentat. Au fost în lipsuri, au umblat în piei de oaie, unii din ei trăiau în peșteri, nu mai aveau un acasă, în lipsuri, și lumea nu era demnă de ei, pentru că ei purtau sămânța divină a cuvântului pentru toți copiii lui Dumnezeu, care urmau să vină la credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și apoi vedem că unii au fost omorâți, uciși, tăiați în bucăți și așa mai departe. În exterior, nu puteai să recunoști starea lor divină. Dar în interior, ei purtau cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor. Și de aceea au devenit părtași la natura divină. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Dragă inimă, nouă ni s-au dat cele mai mari și mai prețioase făgăduințe pentru ca noi să devenim părtași la natura divină. Așa este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Petru, capitolul 1. Făgăduințele lui Dumnezeu nu ne sunt date ca să le interpretăm și să vorbim atât de mult despre ele până când le-am dus în derizoriu și până când nu mai putem crede, ci pentru a putea deveni părtași la natura divină. Ce a fost aceasta? De ce au devenit profeții părtași la natura divină? Pentru că au adus făgăduințele lui Dumnezeu prin buzele lor și le-au crezut în inimile lor. Noi auzim acum cuvintele lui Dumnezeu. Avem parte de tot ceea ce Dumnezeu a vorbit vreodată. Le primim în interiorul nostru și devenim pe deplin părtași la natura divină, pentru că am primit făgăduințele în credință. Și nu numai atât, ci noi trebuie să experimentăm împlinirea lor. Vedem acest lucru în repetate rânduri. Simeon a primit făgăduința că îl va vedea pe Mesia înainte de a muri. Și când timpul s-a împlinit, el a fost condus de Duhul în templu. Și acolo a luat în brațe rezultatul făgăduinței divine și a spus: Doamne, acum lasă pe robul Tău să plece în pace, pentru că ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Ce se spune despre Maria? Fericită ești tu care ai crezut. Facă-ți-se după credința ta. Și știți cu toții relatarea despre ceea ce s-a întâmplat. Mai întâi a fost cuvântul făgăduinței. Și apoi a existat cineva la care a venit cuvântul făgăduinței. Și apoi cuvântul s-a făcut carne. Și Hristos a născut. Iubiților, mai întâi făgăduințele lui Dumnezeu există ca cuvânt. Mai întâi ca cuvânt al făgăduinței. Și apoi Dumnezeu caută oameni în care se poată pune acest cuvânt al făgăduinței. Și dacă noi aparținem de cei în care poate fi pus cuvântul făgăduinței divine pentru aceste zile, Noi vom aparține de cei în care cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp va deveni o realitate divină. Aleluia! Lăudați să fie Dumnezeul nostru! Acestea sunt căile lui Dumnezeu până astăzi. Ca la sfârșit să ne întoarcem la început. Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru Israel și pentru noi până în ziua de astăzi. Pentru a aduce aceasta în acord cu Noul Testament. Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pe Golgota, pentru ceea ce ai făcut în creștinismul primar și de-a lungul acestor aproape 2000 de ani. Îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut în generația noastră. Dar îți mulțumim și pentru ceea ce ai făcut pentru noi, printre noi și în noi, până în ziua de astăzi. Aleluia! O, slavă Dumnezeului celui viu! Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în interiorul nostru dacă l-am plasat pe Dumnezeu în trecut și în prezent ar trebui să plecăm noi înșine cu mâinile goale. Nu, Dumnezeul nostru nu este așa. El întărește credința noastră, arătându-ne și făcându-ne cunoscut toate lucrurile pe care le-a făcut în trecut. Dacă ar fi să ne preocupăm cu poporul Israel, mai întâi a fost o făgăduință, nu-i așa? Mai întâi o făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. După 400 de ani voi scoate pe urmașii tăi din țara în care sunt asupriți. Mai întâi a fost un cuvânt al făgăduinței divine. Ani au trecut, dar nu și cuvântul. Cuvântul rămâne în veci. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Și când a sosit ceasul lui Dumnezeu, s-a ridicat un profet. Aceasta a fost calea lui Dumnezeu. Un profet s-a ridicat cu cuvântul făgăduinței divine pentru poporul Israel în acel timp. Și deja se întâmplau mari minuni și semne. Au fost oameni care au primit cuvântul făgăduinței divine și acesta a devenit o realitate în viețile lor. Aleluia, lăudat să fie Dumnezeu! Dragilor, este astăzi altfel. Astăzi este exact la fel. Au fost făgăduințe în cuvântul lui Dumnezeu pentru aceste zile din urmă. Iar Dumnezeu a pus toate cuvintele făgăduințe pe sfeșnic. Acum El îi cheamă pe oameni la oaltă. Strânge pe poporul meu, cu care am făcut legământ la jertfă. Să audă toate cuvintele mele. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Să ia la inimă făgăduințele mele și să le creadă. Și vor vedea dacă le împlinesc sau nu. Și noi spunem, Doamne, Tu adevărul veșnic, Tu vei împlini fiecare cuvânt și fiecare făgăduință. Aceasta ne face fericiți în toate necazurile, în toate greutățile, în toate suferințele. O, când mă gândesc la Dumnezeu, la programul Său, la cuvântul Său, la căile Sale, la tot ceea ce a făcut El, atunci devin bucuros în inima mea. Și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, care s-a uitat la noi prin har și ne-a uns ochii pentru cuvântul Său, pentru lucrarea Sa, pentru făgăduințele Sale în aceste zile. Dumnezeul lui Moise este Dumnezeul nostru. Dumnezeul apostolilor și al profeților este Dumnezeul nostru, fiindcă nu există decât un singur Dumnezeu. Și în El vrem să ne încredem și să ținem cu tărie de nădejde până la sfârșit și să ținem cadența cu El, să nu o luăm înainte, să nu-i mergem șchiopătând în urmă, ci să mergem cu El în tot ceea ce face El. Și Domnul va fi cu noi. Ați fost întăriți? O, cuvântul Său! O, cuvântul Său! are putere în El, are viață în El. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Cât de recunoscători suntem noi pentru această Biblie, pentru acest cuvânt prețios, scump și sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să fie în întuneric. Fiecare ar putea avea iluminarea prin Duhul, dar întotdeauna prin acest cuvânt. Nu există nicio iluminare de la Dumnezeu în afara acestui cuvânt. Tot ceea ce face Dumnezeu, face în conformitate cu cuvântul Său. El este Dumnezeul cuvântului Său. Și profeții și apostolii Săi l-au rostit, a fost scris ca o mărturie pentru a ne informa despre ceea ce are El în plan să facă cu noi. A Lui să fie lauda, slava, cinstea și închinarea în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Domnului. Poate vom cânta minunatul refren. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, Doamne. Să primești slavă și cinste, onoare și închinare. Tu ești vrednic, o Doamne. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, o Doamne. Să primești slavă și cinste, onoare și închinare. Tu ești vrednic, o Doamne. Tată Ceresc, cuvântul Tău a venit la noi. Nu l-am auzit doar cu urechile noastre, ci l-am primit în inimile noastre. Și credem că putem fi printre aceia pe care i-ai hotărât să primească cuvântul Tău curat și sfânt, ca o făgăduință divină, fără niciun amestec, să devenim liniștiți, să rămânem liniștiți, să așteptăm până când Tu faci viu acest cuvânt prin Duhul Tău. Credinciosule Domn, așa cum Maria nu a putut adăuga nimic, ea a fost liniștită în prezența Ta, a auzit cuvântul făgăduinței, a crezut și Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea și în ea s-a născut, a fost creat ceva. Ah, credinciosule Domn, fă din noi astfel de oameni. O, Dumnezeule, fie ca cuvântul făgăduinței Tale pentru aceste zile din urmă, până la revenirea Ta, fie ca fiecare făgăduință să fie pusă în inimile noastre, fie ca noi să ținem cu tărie de ea, cu credință și încredere, că nu vei întârzia. Doamne, Tu vei face totul la timpul potrivit. O, cât de mult ne-am dori să se fie întâmplat deja de mult, dar Tu ești din veșnicie în veșnicie iar noi suntem legați de noțiunea timpului. Cum putem noi să te înțelegem pe tine și planul tău veșnic? Și totuși credem că am fost incluși în El, iubitule Domn. Aceasta nu este doar o impresie, nu este doar o dorință evlavioasă, nu este doar un vis. Aceasta este realitatea divină. Aleluia! Laudă și slavă! Slavă și închinare să-ți fie aduse ție, Dumnezeule Atotputernic! Tu ai făcut lucruri mărețe în trecut și tu faci lucruri mari până în ziua de astăzi și în ziua de azi. Acum, în acest ceas, suntem în prezența ta. Duhul tău cel sfânt domnește și stăpânește în mijlocul nostru ca să facă cuvântul tău viu, să lucreze credința și să o confirme. Ție să-ți fie aduse laudă și cinste, slavă și închinare. Ne-ai cuprins în adâncul ființei noastre. Ne-ai cuprins în sufletele noastre. Îți mulțumim pentru aceasta. Și lăudăm și slăvim numele Tău cel minunat și glorios. Iubitule Domn, dacă mai sunt încă frați și surori și prieteni în mijlocul nostru și oriunde în țară și în diferite țări, Doamne, te rugăm pentru harul și privilegiul de a aduce aproape cuvintele și făgăduințele tale pentru aceste zile poporului tău, în numele tău minunat și sfânt. Doamne, tu ne-ai binecuvântat. Nimeni să nu rămână în afara acestor binecuvântări. Nimeni să nu reflecteze cu rațiunea la cuvântul tău, ci să creadă, să creadă din inimă, ca să primească acces la tine. Pentru că cine vrea să se apropie de tine, trebuie să creadă că tu ești acolo, că ești prezent, că ai vorbit. Aleluia! Și pentru că tu ai vorbit cu noi, de aceea și noi putem să vorbim cu tine. Doamne, cuvintele tale sunt duh și sunt viață. Adu împreună, unește trupul tău. Ia tu ca și cap primul loc. Tu să fii primul. Oh, because